Azat Lik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 22 mart juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda 9 ta bank valyuta birjasi savdolarida ishtirok etish huquqidan mahrum etildi. Iroqda parom cho'kib ketganligi oqibatida kamida 83 odam halok bo'ldi. AQSh Golan tepaliklarini Isroilning hududi sifatida tan olishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistondagi 9 ta bank valyuta qonunchiligini muntazam buzib kelgani oqibatida Respublika valyuta birjasi savdolarida ishtirok etish huquqidan vaqtincha mahrum etildi. Markaziy bankning ma'lum qilishicha, Hamkor bank, Turkiston, Hightech bank, Universal bank, Invest Finance bank, Ipak yo'li bank, Savdogar bank, Trust bank va Asia Alliance bank avval ham valyuta qonunchiligini buzayotgani to'g'risida ogohlantirilgan edi. Mazkur banklar 2018 yil mobaynida va 2019 yilning 3 oyida 31 marta jarimaga tortilgan. Ulardan undirilgan jarima miqdori 2,5 milliard so'mni tashkil qiladi. Iroq shimolida Tigr daryosiga parom cho'kib ketgani oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 83 kishini tashkil qiladi. Bu haqda Iroq hukumati 21 mart kuni ma'lum qildi. Halok bo'lganlarning asosiy qismi ayollar va bolalardir. Tigr daryosida jasadlarni qidirib topish ishlari davom etmoqda. Paromda Navro'zni nishonlash uchun sayilgohga ketayotgan odamlar bo'lgan. Bosh vazir Abdul Mahdi voqea joyiga kelib, halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Iroqda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Bosh vazir halokat sabablarini tezkor aniqlash to'g'risida ko'rsatma berdi. AQSh prezidenti Donald Trump Washington Golan tepaliklarini Isroilning hududi sifatida tan olishi kerakligini ma'lum qildi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Donald Trumpga mazkur bayonot uchun minnatdorchilik bildirdi. 21 mart kuni Isroilda Netanyahu bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo esa
Ayatollah has declared that the annihilation and destruction of Israel is his primary goal.
Ayatollah Isroil davlatini yo'q qilish asosiy maqsad ekanini aytib keladi. Bunday tahdidlar Isroil uchun har kuni yuz berayotgan reallikdir. Biz Isroil xavfsizligini qo'llab-quvvatlashda hamda Isroil o'zini himoya qila olish huquqiga ega degan nuqtai nazarda sobitmiz deb aytdim. Isroil 1967 yilda 6 kunlik urush natijasida Suriyaga qarashli 1800 kvadrat kilometrli Golan tepaliklarini bosib olgan edi. 1981 yilda Isroil Golan tepaliklarini anneksiya qilganini rasman tan olgan xalqaro hamjamiyat bu anneksiyani tan olgan emas. Isroil Eron Yahudiy davlatiga qarshi kurashda Golan tepaliklaridan plazdarm qatorida foydalanib kelayotganini iddao qiladi. Bryusselda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari Britaniyaning ittifoqdan chiqishi muddatini ortga surish masalasida 2 kunlik sammitga yig'ildilar. Avvalroq Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Brexit muddatini 30 iyungacha uzaytirish iltimosi bilan Yevropa ittifoqiga murojaat qilganda Tereza Mey sammit doirasida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk bilan uchrashadi. Macron jurnalistlarga bo'lajak uchrashuv haqida ma'lumot berar ekan. Men bu yerga qandaydir siyosiy tuzumga baho berish uchun kelganim yo'q. Men bu yerga Britaniya xalqi tanlovini, Britaniya bosh vaziri va parlamentda qilayotgan ishlarini hurmat qilganim uchun keldim, lekin bu masalada aniq rejaga ega bo'lish lozim deb aytdi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov Navro'z munosabati bilan 21 mart kuni 2080 nafar mahbusni afv etdi. Berdimuhamedov bayramlar munosabati bilan yiliga bir necha marta amnistiya e'lon qiladi. Turkmanistonning avvalgi prezidenti Sapar Murod Niyozov mahbuslarni yilda bir marta Ramazon hayiti munosabati bilan afv etar edi. Berdimuhamedov bundan avval 2018 yilning dekabrida neytralitet kuni munosabati bilan 796 mahbusni afv etgandi, biroq Turkmanistonda amnistiya siyosiy mahbuslarga joriy etilmaydi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Telia o'zbek ishini yopdi. AQSh investorlari esa o'zbek ishi bois MTS shirkatini sudga berdi. Toshkentda soy bo'yi sayilgohi qurilishiga majburiy ijro byurosi rivojlantirish jamg'armasi pul sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotganidan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayil uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlikka uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bois MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi, qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Hollandiya bosh prokuraturasi bilan 2017 yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Hollandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014 yil martidan 2019 yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014 yili AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTSning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014 yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019 yilning 7 mart kuni MTS ham AQSh qimmatli qog'oz va birjalar komissiyasi hamda AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012 yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karimovaga oid shirkatlarga 420 million dollar pora berganini tan olgan MTS AQSh huquq va moliya tizimlariga 850 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Majburiy ijro byurosi xodimlari Navro'z bayramida ham aholidan qarz undirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Majburiy ijro byurosining xodimlari bayram kunlari ham aholi va tadbirkorlarning kommunal xizmatlardan qarzini undirish uchun reydlarni to'xtatgani yo'q. Qo'shko'pir va Muzrabot tumanlaridagi Ozodlik suhbatlashgan kichik tadbirkorlar va aholi vakillari dam olish va bayram kunlarida ham MIB xodimlari bezovta qilib qarz undirish uchun eshik taqillatganidan norozi bo'ldi. Ayni paytda MIB xodimlari ham bayram kunlari ishlayotganidan noroziligini ozodlikka bildirdi. Xorazm viloyat Qo'shko'bir tumanidagi kichik magazini bor tadbirkorning ozodlikka shikoyat qilishicha, MIB xodimlari undan bayram kuni elektr energiyasi uchun to'planib qolgan qarzini to'lashni talab qilgan. Bayram kuni banklar ishlamaydi, shuning uchun MIB talabini bajarish imkoni bo'lmadi. Qarzdorlikni bayramdan keyin yopib beraman desam ham, penya solib kelishdi, dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahridagi issiqxona egasi esa gazdan qarzini undirish uchun MIB xodimi bank vakili bilan kelganini aytarkan, ikkita issiqxonam bor, parnik, bittasida pomidor, ikkinchisida bodring yig'ishtiraman. Sezon hozir tovar ketib pul kelmagan payt, tabiiy gazdan qarz sal yig'ilib qolibdi, shuni bugun to'laysan deb turib oldi. Yonida bank xodimlarini ham yetaklab ketdi. To'ladik. Yo'l birodarlardan qarz ko'tarib shuni 24-mart kuni to'lay desam unamadi, deydi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik MIB xodimlaridan biri bayram kunlari uyma-uy yurib qarz undirishdan bezor bo'lganidan shikoyat qildi. Biz ham bayram qilib bola-chaqamiz bilan uyda o'tirishni istaymiz, ammo majburiy ijro byurosi markaziy apparat rahbariyatining topshirig'i bo'yicha reyd o'tkazib yuribmiz. Odamlar jahldor. Eshitgan bo'lsangiz, 2 MIB xodimini kaltaklashgan edi. Biz bayram va dam olish kunlarida ishlashdan bezdik, deydi suhbatdosh. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy reja mavjud va bu rejani bajarish uchun 8 soatlik ish kuni yetmaydi. Ozodlik muxbiri 21 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining respublika, ba'zi shahar va tuman bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, ularning har doimgi rejimda ishlayotganligini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan MIB xodimlari 21 mart rasman dam olish deb e'lon qilingan Navro'z bayrami kuni ham uyma-uy yurib kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat va qarg'ish eshitganini ma'lum qildi. Ularning ta'kidlashicha, o'tgan 8 mart bayrami va shanba, yakshanba kunlari ham ishlashgan. Ozodlik muxbiri bilan 21 mart kuni suhbatlashgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi vakili o'z xodimlarining bayram kuni ishlayotganligini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Xodimlarimiz o'z ixtiyori bilan ishlayapti. Bu yig'ilib qolgan qarzlar ko'pligi bilan bog'liq vaqtincha holat. Qolaversa, bayram kunlari ishlagan xodimlarga qo'shimcha oylik yoziladi, dedi mulozim. Xuddi shunga o'xshagan javobni Samarqand viloyat MIB vakili ham aytdi. Unga ko'ra, xodimlarning bayram kuni ishga chiqishi kasaba uyushmasi bilan kelishilgan va xodimlardan rozilik xatlari olingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Yoqutistonda zo'ravonlikka uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Rossiya tarkibidagi Saxa Yoqutiston Respublikasida markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan norozilik kayfiyati paydo bo'lgani ortidan favqulodda maxsus ishchi guruh tuzdi. Vazirlikning 20 mart kuni bildirishicha, Yoqutistonda bugungi kunda 11250 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Vazirlik Yoqutistondagi o'zbek diasporasi vakili Toshpo'lat Yodgorov bilan aloqa o'rnatgan. Shuningdek, vaziyat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshidagi tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakili Said Nomon Mansurov tomonidan ham nazorat ostiga olingani xabar qilindi. Yoqutistonda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari yordamga ehtiyoj tug'ilgan paytda Mehnat vazirligining Rossiyadagi +7 903 507 76 67 va Toshkentdagi 998-71-200-06-00 raqamlarga qo'ng'iroq qilishi mumkin. 17 mart kuni Yoqutistonda 23 yoshdagi Qirg'iziston fuqarosi 36 yoshli ayolni olib qochib zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olinish ortidan respublikada Markaziy Osiyolik muhojirlarga qarshi norozilik kuchaydi, hujumlar ko'paydi. Yoqutiston Ichki ishlar vaziri Vladimir Prokopenko respublikada mehnat muhojirlari yana qaytadan qo'shimcha ravishda o'ta qattiq tekshirilishini ma'lum qilgan. 19 mart kuni esa Qirg'izistonning migratsiya xizmati va Rossiyadagi elchixonasi vakillaridan iborat delegatsiya Yoqutistonga borib, respublika rahbarlari bilan uchrashdi. Yoqutistonda mahalliy ayolning qirg'izistonlik muhojir tomonidan zo'rlangani haqidagi xabarlardan keyin kuchayib borayotgan migrantlarga qarshi zo'ravonliklar sabab 19 mart kuni mehnat muhojiri bo'lgan 80 dan ortiq avtobus haydovchisi ishga chiqmadi. Shuningdek, Markaziy Osiyoliklarga qarashli meva sabzavot do'konlarining ham 19-mart kuni yopiq qolayotgani, mehnat muhojirlari hujjatlarining qattiq tekshiruvi davom etayotgani xabar qilinmoqda. Yakutsk shahar meri Sardana Auksentievaning aytishicha, bugungi kunda respublikadagi migrantlarning asosiy qismini qirg'izistonliklar tashkil qiladi. Matbuotga mer jumladan shunday dedi: "Hozirda biz mahalliy mehnat bozorini muhojirlardan himoya qilish ko'rinmoqdamiz. Bugungi kunda Yoqutistonda qirg'iz diasporasi soni 30 ming kishini tashkil qiladi. Armanistondan 5717 nafar, Qozog'istondan 1355 nafar muhojir bor. Belaruslik muhojirlar soni esa o'ta oz", dedi jumladan Yakutsk shahar meri. Mahalliy ayolning zo'rlanishi hodisasidan g'azabga kelgan yoqutistonliklar 18-mart kuni namoyishga chiqqan edi. O'sha kuni mahalliy aholi tomonidan qator muhojirlar kaltaklangani ham xabar qilingan. 18-mart kungi namoyishda Yoqutiston prezidenti Aysen Nikolayev va poytaxt Yakutsk shahar meri Sardana Auksentieva ham ishtirok etgan. O'sha kuni shahar stadioniga 5000 ga yaqin odam to'plangandi. Telia o'zbek ishini yopdi. AQSh investorlari esa o'zbek ishi bois MTS shirkatini sudga berdi. Toshkentda soy bo'yi sayilgohi qurilishiga majburiy ijro byurosi rivojlantirish jamg'armasi pul sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotganidan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayil uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qarshi tumani hokimi sektor rahbari bo'lgan hududlardagi maktab o'qituvchilari har kuni hokimlikka chaqirtirilib, kompyuterda aholini ro'yxatga olish ishlariga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular darslarni tashlab ketishga va kun bo'yi hokimiyatda qolib ishlashga majbur bo'lmoqda. Maktab direktori hokimning buyrug'i bilan o'qituvchilarni hokimlikka yuborishga majbur ekanligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan, ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, aksariyat maktablarning o'qituvchilari hokimlik binosida o'z vazifasidan tashqari ishga majburlanmoqda. Maktablar o'qituvchilari Qarshi tumani hokimligiga kompyuterda aholini ro'yxatga yozishga olib ketilyapti. Darslar qolib ketyapti. O'quvchilar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Prezidentimiz o'qituvchilarni o'z vazifasidan tashqari ishlarga jalb qilishni tanqid qilib turgan, hukumat qarorlari qabul qilinib turgan bir paytda hali ham hokimlar o'qituvchilarni tinch qo'yishmayapti, dedi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 38-chi umumta'lim maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, ular o'z haqlarini talab qilgani bilan direktor urush janjal qilib baribir hokimlikka yuboryapti. O'qituvchilar darslarini tashlab ketgisi kelmaydi, lekin direktor hokimning buyrug'i deb majbur qilyapti. O'zimiz yonimizdan yo'lkira qilib borib kelyapmiz. Darslarimiz esa qolib ketyapti, deydi o'qituvchi. Qarshi tumanidagi 38-chi maktab direktori Xoliyor Shodmonov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni hokimning buyrug'i bilan jo'natishga majbur bo'layotganini aytdi.
Ke tuman hokimiga topshiriqman qilyapman. Hamman 8 ta 10 ta maktabni o'qituvchilari bilan aytyapti. Kulli mana bu tuman xalqdan tuman hokimi, keyin prokuror, to'rtta sektor bor-ku. O'sha sektorda navbat-navbat har maktablarga bittadan o'qituvchi olgan.
Nechta o'qituvchi boryapti sizdan?
Bitta boryapti. Chiri har kuni bitta navbat-navbat qo'yganman-da, har kuni to'g'ri qo'ymayman, navbat-navbat qo'yaman-da, bir kun bir kun.
Deydi maktab direktori. Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev ishga tayinlanganiga 20 kun bo'lganini ta'kidlar ekan, bunday holatlar bo'lgan bo'lsa, unga barham berishini aytdi.
Meni xabarim sizni o'qimagan bo'lsangiz, bunday narsa yo'q aka. Bu endi mana-ki saylov masalasida mana haqiqatan mana saylovga aholini ro'yxatga olinganga kompyuterda tushunadigan, tushunmaydigan bor deb shu berilgan ekan. Buni hech qanday buni darsga ham xalaqit qilgan yo'q ekan. Hech qanday majburiy bu ubi degan narsa yo'q. To'g'ri, endi bu saylov endi mana bilasiz o'zi.
Saylovda ham
tayyorgarlik, boshqasi bu ertaga siyosiy jarayon
dedi Qarshi tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Meli Boqiyev. Qarshi tumani hokimi G'ayrat Begaliyev qabulxonasining telefoni kun davomida javob bermagani uchun bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
19 mart kuni Nukus shahar shoshilinch test tibbiy yordam kasalxonasida bolalar bog'chasi oshpazi Gulchehra Raimova bundan bir hafta oldin olgan kuyish jarohatidan vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gulchehra hamkasblarining aytishicha 12 mart kuni ish joyi 27 bolalar bog'chasining oshxonasida ustiga qaynayotgan kompot to'kilib kuygan. Bu voqeada yana bir oshpaz ayol ham kuygan. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati ikki oshpaz ayolning bog'cha oshxonasida kuyganini rad etdi. Gulchehra Raimovani davolagan vrach marhumning ukasi unga opasi uyda kuyganini aytganini bildirdi. Ikki farzandning onasi 36 yashar Gulchehra Raimovaning 19 mart tongida vafot etgani, marhuma o'z hamkasbi 42 yashar Gulbarchin Xo'jali Pesova bilan birga ish joyida 27 bolalar bog'chasining oshxonasida 12 mart kuni kuyib qolgani to'g'risida Nukusdagi boshqa bog'chada ishlaydigan ayol ismi aytilmasligi sharti bilan xabar qildi. Voqea to'g'risida Ozodlikka xabar berayotganini izohlar ekan ayol 27 bog'chadagi vaziyatni bilaman, oshpazlar ish joyida kuyganini bosti qilib yuborishlari mumkinligidan tashvishlanyapman dedi. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati vakili dastlab oshpaz ayolning vafot etganidan xabardorligini bildirish bilan cheklandi. Voqea ish joyida bo'lgani aytilayotganini eshitganidan so'ng agar ish joyida bo'lgan bo'lsa, men bilishim kerak edi dedi va voqeani o'rganishga va'da berdi. Keyingi muloqot chog'ida mulozima menga ayolning o'z uyida kuyganini aytishdi dedi. Bog'cha mudirasi va kuygan oshpazlarning bevosita rahbari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermayotganini mulozima ularning marhum xonadonida ekanliklari bilan izohladi. Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining kuyish jarohatlari bo'limi vrachi Mufti ko'ra, Gulchehra Raimova kasalxonaga 12 mart kuni ertalab soat 9:00 tanasining 35% kuyishi oqibatida tushgan. Davolash jarayonida kuyishdan zaharlanishdan tashqari pnevmoniyasi ushlab qolib, inkubatsiya qildi va so'nggi 2 sutkada komada bo'ldi va 19 mart ertalab joni uzildi. Vrachning aytishicha, Gulchehra Raimova unga o'z uyida kompot qaynatayotib kuyganini aytgan. Xuddi shunday gapni unga Gulchehraning ukasi ham aytganini aytdi vrach. Uyda shu qadar kuyib qoladigan darajada kompot qaynatadilarmi deb hayron ham bo'ldim dedi vrach. Kuyish jarohatlari bo'limi vrachi 13 mart ertalab soat 10:05 o'tganda 77 yilda tug'ilgan Gulbarchin Xo'jali Pesova ham kasalxonaga kuyish jarohati bilan kelganini, u Gulchehra Raimova bilan birga kuyganini aytganini bildirdi. Vrachga ko'ra, Gulbarchin tanasining 6% kuygan, shundan 2% chuqur kuyish jarohati edi. Xo'sh, Gulchehra Raimova va Gulbarchin Xo'jali Pesova uyda kuyganmi yoki ish joyida kuyganmi? Bu savolga javob topish jarayonida Gulbarchin Xo'jali Pesova bilan ham Gulchehra Raimovaning aza tutayotgan yaqinlari bilan ham bog'lana olmadik, biroq 27 bog'chaning 3 xodimasi bilan bog'landik. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimalarning birinchisi o'sha kuni ishda bo'lmagani, biroq oshpaz ayollar bog'chaning oshxonasida kuyganini boshqa hamkasblari aytganini bildirdi. Ikkinchi xodima voqea yuz bergan kun 12 martda ish joyida bo'lgani, biroq ishi oshxonaga kirish bilan bog'liq bo'lmagani uchun oshpaz ayollarning kuyganini o'z ko'zi bilan ko'rmaganini aytarkan, shunday voqea bo'lganiga dalil bo'la oladigan bir necha detalni aytib berdi. Ozodlik xodimaning kimligini sir saqlash uchun u aytgan detallarni keltira olmaydi. Va nihoyat Ozodlik muxbiri 27 bog'cha tibbiy xizmatchisi bilan ham bog'landi. Hamshira savolni eshitgach, aloqani uzib qo'ydi. Oshpaz ayol Gulchehra Raimova 19 mart kuni dafn etildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Voruh anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay Tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. So'zlashuvlar natijasida bu yo'llar ochiladigan bo'ldi.
Daroga ana bu уже сегодня будет открыто.
Yo'llar bugun ochiladi va hech qanday postlar bo'lmaydi. Ikki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'taverishadi. Fuqarolar uchun zarur bo'lgan yo'llar qurilishini davom ettirishga kelishdik.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Тожикистаном.
Eng asosiysi o'zaro tushunib, manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar.
Первое это то, что мы получили
Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar o'ldi. Har birining orqasida 3tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat. Kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay Tandiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. Tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoridan So'quluq tumani Yangi Yer qishlog'ida joylashgan 19-chi qamoqxonaga ko'chirildi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan.
19-chi mekemaga o'tkazilganmi 13-chida albaga.
Asqarov 13 mart kuni 19-chi qamoqxonaga ko'chirilgan. Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan.
Bu mekeme atayin umr bo'yi sotlangandirga arnab qolgan.
19-chi qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan. U yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor, dedi Sabatarova. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini deb baholangan voqealar paytida Bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib 2010 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro jamoatchilik Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi. 2016 yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. 2017 yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT ning tashvishiga sabab bo'lgan edi. Human Rights Watch, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar. Azimjon Asqarov Nazarovga 2015-yil AQSh davlat departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. 2010-yildagi ushbu voqealarda 500ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotganidan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayl uchun ulardan pul yig'ilganidan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Ostona politsiyasi shaharni Nursulton deb qayta nomlashga qarshi bo'lgan namoyishchilarni qo'lga oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatidan bir-biridan mustaqil ravishda ozod mikrofonga murojaat qilgan maktab kollej o'qituvchilarining iddao qilishicha, shahar markazida o'tkazilgan Navro'z bayrami tadbirlari uchun har bir o'qituvchidan 50-100 ming so'mdan pul yig'ib olingan. Bundan tashqari, har bir maktab va kollej o'zi uchun ajratilgan pavilyonda bayram ovqatlari va turli xil pishiriqlar, meva-cheva tayyorlab kelib, dasturxon tuzashi va bu dasturxondan saylga kelganlarga ulashish majburiyati yuklangan. O'qituvchilar arzlari bilan men Sadiriddin Ashur tanishtiraman. Buxoro shahrining Boqiy Buxoro yodgorlik majmuasida 20-21 mart kunlari Navro'z sayli bo'lib o'tdi. Buxorolik o'qituvchilardan birining so'zlariga ko'ra, bu saylga har bir maktab va kollej o'z pavilyonini turli xil ovqatlar va pishiriqlar bilan to'ldirishi bilan bir qatorda ulardan pul ham yig'ib olingan. Buxoroda maktab o'qituvchilardan 50 ming so'mdan pul terilyapti. Uydan pasuda, turli tuman skatert va bezaklar olib kelishga majburlanyapti. Bosh tortganlarga dars soatlarini qisqartirish bilan tahdid qilinmoqda. Buxoroning Boqiy Buxoro yodgorlik majmuasida har bir maktab uchun Navro'zga atalgan pavilyon ajratilgan. Dasturxon bezash uchun ovqatlar, pishiriqlar tortiq qilinadi. Chinovniklar hokimiyatdan kelib yeb ketishadi. Kimga kerak bunday ahmoqgarchilik? O'qituvchi bu pulni bayram oldi o'z oilasiga xarj qilsa yaxshi emasmi? Nega yana o'qituvchilar? Hokimiyat bayramni tashkillashtirish uchun puli bo'lmasa qilmasin o'qituvchini qiynab. Rostiga bezor bo'ldik, deydi o'qituvchilardan biri. Boqiy Buxoro majmuasida 20 mart kuni bo'lib o'tgan saylda ishtirok etgan boshqa maktabning o'qituvchisi ham bayram uchun pul yig'ilganini tasdiqladi. Pul yig'ilganda hech qanday vedimiz tashkil qilinmay shunchaki terilgani ham rost. Shaharning barcha maktablari o'ziga ajratilgan pavilyonda turli milliy taomlardan iborat dasturxon bezagani, o'sha pavilyonni Navro'z ruhidagi rasmlar, gullar, maysalar, milliy matolar bilan bezagani rost. O'quvchi va o'qituvchilar milliy kiyimlarda kelib nomerlar qo'yishgani ham rost. Bunday jamoat ishlari o'qituvchilarning jon-joniga tegib ketgani ham rost, dedi o'qituvchi. Buxoro tibbiyot kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Navro'z bayramini o'tkazish uchun ulardan 100 ming so'mdan pul yig'ilganini iddao qiladi. Maktablarda 50 ming so'mdan yig'ilgan bo'lsa, bizdan 100 ming so'mdan olishdi. Buning qanchasi saylga ketdi, qanchasi chap cho'ntakka ketdi, bizga hisobot berishmaydi. Chunki qora vedimiz bu. Kollejda 100 dan ortiq o'qituvchi ishlaydi. Bilmadim, buncha pulga nima qilishadi ekan. deydi o'qituvchi. Facebook sahifasida ham buxorolik o'qituvchilar Navro'z sayilida ishtirok etishga majburlanayotgani haqida yozishdi. Bayram yaxshi, lekin eng yomoni biz o'qituvchilarni boqiy Buxoroda bo'ladigan vistavkalarda ishtirok etishga majburlayotgani, deb yozadi o'qituvchilardan biri. Ozodlik o'qituvchilarining iddaolariga munosabat olish uchun Buxoro shahri hokimligi xalq ta'limi bo'limi bilan bog'lanishga harakat qildi. Lekin bayram kuni bo'lgani sababli telefon qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumani markazida g'ayriqonuniy ochilgan xususiy bog'chalardan birida 2 yashar qizchani 4-mart kuni zo'rlaganlikda gumonlanib, shu bog'cha egasining 16 yashar o'g'li qamoqqa olindi. Tuman ichki ishlar mulozimi bu holat bilan Farg'ona viloyati prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rishton tumani markazidagi xususiy bog'chalardan birida 2 yashar qizchaning zo'rlangani haqida 19-mart kuni ismi sir qolishini so'ragan rishtonliklardan biri Ozodlikka xabar berdi. Qizchani zo'rlagan bola Farg'ona viloyati Rishton tumani Rishton shahridagi maktablardan birining 9-sinf o'quvchisi. Yigitchaning onasi uyida xususiy bog'cha ochgan, zo'rlangan qizcha ham shu uy bog'chaning tarbiyalanuvchisi bo'lgan. Yigitchaning onasi bolalarni o'g'liga ishonib o'zi o'tirishga ketgan. Onasi kelguncha bola 2 yoshli qizchaning nomusiga tegishi oqibatida qizcha rayon kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan, dedi qizaloq yashaydigan mahalla faollaridan biri. Ozodlik gaplashgan rishtonliklar qizaloqning aynan qaysi shaklda zo'rlangani tafsilotlardan bexabarliklarini bildirdi. Hozircha bu voqea ortidan tibbiy ekspertiza o'tkazilgan-o'tkazilmagani, o'tkazilgan bo'lsa uning qanday xulosaga kelgani haqida Ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. Rishton tumani maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Avazjon G'aniyev shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu bog'cha noqonuniy faoliyat olib borganini aytdi. Bu voqeadan xabarim bor, biz o'sha kuni joyiga borib holatni o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha bog'chaning egasi o'zi noqonuniy yasli ochib olib, ma'lum bir miqdorda pul evaziga bolalarni qarar ekan. Mening eshitishimcha u opaning o'g'li o'sha kuni qamoqqa olinib, Farg'onaga olib ketilgan ekan. Qizcha zo'rlanganmi yoki yo'qmi bu ishni o'rganayotgan huquq idoralari javob berishadi, dedi mahalliy mulozim. Rishton tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim bu ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Rishtonlik inson huquqi faoli va o'qituvchi Bahodir Eliboyev ham bu voqea yuzasidan mustaqil tekshirish o'tkazganini aytar ekan, aniq ma'lumot olishning mushkulligini ta'kidladi. Ozodlik hozircha qizaloqning o'lik tirikligi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ayrim rishtonliklar uning nobud bo'lganini bildirgan bo'lsa, mahalliy mulozimlar uni Farg'onaga olib ketilgani bois bu haqda aniq ma'lumotga ega emasliklarini aytdilar. Zo'rlashda gumonlanayotgan yigit o'qiydigan maktab direktori esa Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini bekitishga urindi. Nima qilasiz, kavlashtir, bu ishlarning hammasi tinchigan, degan direktor aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik hozircha prokuratura rasmiylaridan bu voqea tafsilotlari bo'yicha rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Qozog'istonning 2-chi prezidenti qasamyodga keltirildi. Ostona nomi Nur Sultonga o'zgartiriladigan bo'ldi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston Senati raisi Qosim-Jo'mart To'qayev 20-mart kuni vaqtincha prezident sifatida qasamyod keltirdi.
Qozog'iston Respublikasi prezidentidan o'zini yuklagan martabali vazifani adolat va saltanatli turdagi ant etamiz.
To'qayevni qasamyodga keltirish marosimi Qozoq parlamenti palatalarining qo'shma yig'ilishida mahalliy vaqt bilan soat 12 da o'tkazildi. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqargan 79 yashar Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Nazarboyev o'z iste'fosi haqida bayonot berar ekan, To'qayevni Qozog'istonni boshqarish uchun biz ishonch bildirgan odam deb atagan. Qosim-Jo'mart To'qayev prezident sifatida qasamyodga keltirilganidan so'ng so'zlagan nutqini Nursulton Nazarboyevni Alqashga bag'ishladi.
Наша столица должна носить имя нашего президента.
Poytaxtimiz prezidentimiz nomi bilan Nursulton deb atalishi lozim. Mamlakatimiz poytaxtida Qozog'istonning birinchi prezidenti sharafiga monument o'rnatiladi. Barcha shahar va viloyat markazlarining asosiy ko'chalariga Nursulton Abishevich Nazarboyev nomi beriladi. Men elboshimiz mamlakatimizning eng oliy mukofoti, xalq qahramon unvoniga munosib deb hisoblayman. Uning suratlari davlat va boshqa barcha muassasalarda davlat ramzi sifatida saqlanib qolinadi. Parlament qabul qilgan qonunga asosan Nursulton Abishevich Nazarboyev umrbod va yagona elboshi, millat otasi bo'lib qoladi, dedi Qosim-Jo'mart To'qayev va nutqi so'ngida Nazarboyevga xalq qahramoni unvonini guldiroz qarsaklar ostida topshirdi. Nazarboyev bundan tashqari Nur Otan partiyasi liderligini Xavfsizlik kengashi raisi hamda faxriy senator lavozimini o'zida saqlab qoldi. 65 yoshli Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'iston tashqi ishlar vaziri, bosh vazir lavozimlarida ishlagan. Moskva xalqaro aloqalar davlat institutini bitirgan To'qayev BMT bosh kotibining o'rinbosari, BMTning Yevropa vakolatxonasi rahbari bo'lgan. U qozoq, rus, ingliz, fransuz va xitoy tillarini biladi. 65 yoshli Qosim-Jo'mart To'qayev hayotining 43 yilini siyosatga bag'ishlagan. 2013 yilda u Qozog'iston Senatining raisi lavozimiga saylangan edi. Qozog'istonda Qosim-Jo'mart To'qayev Nazarboyevning eng sodiq tarafdori sifatida tilga olinadi. Qosim-Jo'mart To'qayev Nazarboyevning prezidentlik muddati yakunlanadigan 2020 yilga qadar prezident vazifasini bajaradi. Qozog'istonlik siyosatchilar Nazarboyev iste'foga ketgan bo'lsa ham, Qozog'iston siyosatida uning ta'siri saqlanib qolinishini aytmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumiz Qozog'iston prezidentining iste'fosi. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning o'z ixtiyori bilan iste'foga ketishi, bu Markaziy Osiyoda bir yangilik sifatida qaralmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz Amerikada xizmat qiladigan va O'zbekiston muxolifati haqidagi kitob muallifi, siyosatshunos Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum. Demak, sizningcha bu xayrli ishmi yo bir katta bir o'yinni boshlanishimi mana shu iste'fo?
Men uchun tarixiy bir voqea. Chunki Qozog'istonda, mana Qozog'istonda butun O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda liderlar, davlat boshliqlari, liderlar hech qachon o'zini inisiativasi bilan iste'foga chiqmagan bugungacha. Qirg'izistonda albatta almashuvlar bo'ldi, bir iqtidorlardan ketganlar bo'ldi, o'zini xohishidan ketganlar bo'ldi, lekin umumiy olganda Turkiy davlatlarda hech bir lider o'zini xohishi bilan, xohish irodasi bilan iste'foga chiqib tirikligida ketgani yo'q. Bu ma'noda men uchun Qozog'istondagi Nazarboyevning ketishi albattaki bir tarixiy voqea. Endi hissiy, masalan, tuyg'ularga berilib gapirganimizda buni, masalan, Qozog'iston Nazarboyevning iste'foga chiqishi, shu tarixiy voqea bo'lganligi, shu O'zbek butun O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi liderlarga bir dars bo'lganini, masalan, faqat butun matbuotlarda, dunyo matbuotida ko'rishimiz mumkin. Nazarboyevning o'rni, masalan, men ko'pincha, masalan, turk dunyosi, Turkiya, butun mashhur turk dunyosida bo'layotgan hodisalar, g'arb dunyosida bu hodisalarga qanday yondashilyapti, bularni kuzatib boryapman. Masalan, mana shu Nazarboyev voqeasida ham butun g'arb dunyosi matbuoti olqishlayapti, albatta. Olqishlayapti. Turk dunyosi matbuoti, Turkiya matbuoti olqishlab yozdi. Endi to'pini qo'yib, hissiy tuyg'ularga berilmasdan qaraydigan bo'lsak, masalan, ikkinchi tarafi bor. Nazarboyev ketdi, lekin bundan keyin nima bo'ladi? Bu shubha bilan bilimda, albattaki, bu tabiiy bilimlarda bo'lsin, shubha bilan yondashiladi hamma narsaga. Nazarboyev ketyapti, endi nima bo'ladi? Nazarboyev ketgandan keyin o'ziga yaqin odamni qo'yadimi? O'zini abadiylashtiradimi, masalan, Qozog'istonning tarixida bundan keyin ham
Qozog'iston uchun Qozog'istonni bugungi kundan keyingi hayotida, kelajakida Nazarboyevning roli qanday bo'ladi? Balki shu davlat boshlig'i prezident bu buyuk vazifasidan iste'foga chiqdi, lekin mikro ma'noda baribir o'sha mamlakat hayotiga ta'siri bo'ladimi? Bular albatta kelajak ko'rsatadi. Endi shubhachilarni ko'pini yondashuvi shuki, endi masalan Nazarboyev ketdi, lekin o'ziga yaqin odamini qo'yadi, qizini o'sha Dariga Nazarboyevani prezident qilib saylanishiga ta'minlaydi, yoki shu amaldorlarning ichida o'ziga sodiq bir vorisini topadi degan gaplar, shubhalar ham bor albatta. Albatta bular haqli narsalar, lekin umumiy olganda, overall deyiladi, umumiy olganda men uchun hali ham shu hislarimdan hali ham xoriq bo'lganim yo'q. Men chunki yangi bir voqea, bu issiq bir voqea. Nazarboyev Qozog'istonni iste'foga chiqarak butun turk dunyosi liderlariga dars berdi. Butun shu abadiy, o'zini abadiy saylagan, o'limigacha o'tirgan, kresloga, shu kursiga yopishib qolgan liderlarga bir tarsakiday bo'lib tushdi bu.
Bahodir, ayni paytda mana Ostona shahrini Nur Sulton deb nom o'zgartirilishi va ko'chalarga nom qo'yilishi kabi shaxsga sig'inish, ya'ni Nur Sulton Nazarboyev shaxsiga sig'inish alomatlari ko'zga tashlandi. Buni qanday izohlaysiz?
Albattaki, bu Nazarboyevni mana hozirgi mana shu bugun kecha bugungi bo'lgan Nazarboyevga bo'layotgan olqishlarga albatta bu soya tushiradi. Bu yaxshi emas. Bu bir tirikligida hali bir lider o'lmasdan turib buni nomini shaharga berish, yoki bir lider tirikligida, prezident tirikligida buni nomini universitetlarga berish albattaki noto'g'ri. Lekin bu bizni shu O'rta Osiyodagi bizni mentalitetimizga xos narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi prezidentdan, shu davlat boshlig'idan, xalqni tamsil qiladigan davlat, oddiy bir davlat boshlig'idan Lenin yasash, sizni Tabriz bilan aytganda, yoki ulug' rahnamo yasash albattaki noto'g'ri. Lekin buni masalan Qozog'istonda butun shu demokratik zaif bo'lsa ham demokratik institutsionlar bor, muxolifat bor, matbuot oz bo'lsa-da erkin, bular albattaki bularni tanqid ostiga olinadi degan umid qilaman. Va bu narsalar o'tkinchi deb o'ylayman. Masalan, chunki albatta bundan keyin Nazarboyevdan keladigan lider albattaki Nazarboyev bo'lmaydi. Va O'zbekiston misolida ko'rdik. Karimovdan kelib Mirziyoyevni dan juda qattiq narsalar, boshqa narsalar, kutilmagan narsalar bo'ldi O'zbekistonda. Va boshqa muxolifat bo'lsin, boshqa jamoat Mirziyoyevdan qattiq rejim kutgan edi, tuzum kutgan edi O'zbekistonda, lekin sekin-sekin boshqa tarafga o'zgarayapti. Mana shunaqa deb o'ylayman, Nazarboyevdan keladigan, hatto Dariga kelsa ham ba'zi o'zgarishlar bo'ladi, yaxshi tarafda o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman. Bular bu liderni ulug'lash, tirikligida ulug'lash hozircha bu o'tkinchi va tabiiy hol deb o'ylayman buni. Lekin noto'g'ri albatta, chunki bir modern davlatda bunaqa qilinmaydi. Lekin biz bilamiz, O'rta Osiyoni xususiyatlaridan biri bu.
Endi keyingi savolim, bu qanday odam edi? Ya'ni 30 yillik bir davr g'alvini suvda ko'taradigan davr. Shu ma'noda Nazarboyevni tarixiy roliga bir to'xtalsangiz.
Nazarboyev oxirgi magikan, ya'ni oxirgi sovet liderlaridan biri edi. Karimov o'ldi, Haydar Aliyev o'ldi, Turkmanboshi o'ldi, sovet davridan qolgan Qirg'izistonda Aqoyev ketdi. Va oxirgi lider va nazar sovet davridan qolgan sovet o'sha nomenklaturasidan oxirgi qolgan oxirgi lider edi va 91 yildan beri O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin, Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin, mana 90-yinchi yillarni siz bilasiz, men ham bilaman, Qozog'istonning iqtisodi yaxshi emas edi u paytlar. O'zbekistonga ishlashga kelishar edi ishchilar. O'zbekistonda mana Toshkentda bizlar 2 chaqirim mahallada non olishga kelardi Qozog'istondan qozoq ayollari va O'zbekiston u paytda Qozog'istonga nisbatan ancha rivojlangan edi. Lekin mana oxirgi yillarda ko'ryapmizki, oxirgi 25 yil, 28 yilda Qozog'istonning iqtisodi juda aql olmas darajada o'zgardi. Qozog'iston bugun dunyoning eng shu qudratli 50 davlati orasiga kirdi va O'zbekiston dunyoning eng oxirgi iqtisodi rivojlanmagan, siyosatda diktatura bo'lgan davlatlar orasida, ham siyosatdan ham ijtimoiy ma'noda, ham iqtisodiy ma'noda O'zbekiston eng qoloq davlatlar orasida yo 3-chi yo 4-chi, har o'zgarib turadi bu reyting, lekin Qozog'iston O'zbekistondan juda ancha yuqorida. Albattaki kamchiliklar bor. Bu avtoritar davlat edi hammasi. Qozog'istonni ham masalan demokratik davlat deb bo'lmas edi.
Qozog'iston ham avtoritar davlat edi, lekin Qozog'istonda ba'zi bu shu demokratik davlatlardagi institutsionlar shu institutlar ishlab turdi Qozog'istonda, muxolifat faoliyat yuritdi Qozog'istonda. Lekin masalan xolis Bahodir degan bo'lsak, Qozog'iston ham avtoritar davlatlardan hisoblandi. Nazarboyev ham qattiqqo'l davlat arbobi sifatida tarixda qoldi. Lekin bu masalan oddiy g'arbni demokratik ko'zi bilan qaraganda shunday, lekin O'rta Osiyoda Nazarboyev nisbatan yumshoq lider sifatida tanildi va qilgan ishlari masalan O'zbekistonda, Qozog'istonda Ostonani qurishi, poytaxtni masalan oborib shu Qozog'istonni o'rtasida qurishi juda katta tarixiy voqea edi. 90-yillar agar xotirlasangiz, esingizga olsangiz, shunda rus ziyolilari chiqib, hatto Soljenitsinlar ham bunga qo'shilgan, Qozog'istonni shimolini butun shu Rossiyaga qo'shib olish degan fikrlar yangragan edi shu paytlar. Buni oldini oldi Nazarboyev, bu bilan tarixga ketdi. Ya'ni Qozog'iston bo'linmas va butunligini saqlab qoldi. Va ikkinchi yana bir narsa, Nazarboyevni yana shu katta bir mahorati deylik, mahoratlardan biri yoki siyosatchiligi g'arb bilan, Xitoy bilan, Rossiya bilan muvozanatni saqlab turdi. Rossiya tarafga olib ketmadi, lekin Rossiya bilan, Putin bilan munosabatlarni har doim normal holatda ushlab turdi va g'arb bilan munosabatlari juda yaxshi bo'ldi. Buni Xitoy bilan, Xitoy rivojlanayotgan davlat, eng katta hozir dunyo iqtisodini birinchi yoki ikkinchi o'rinda turadigan davlatlardan biri va Xitoy bilan munosabatlari Qozog'istonni yaxshi, juda katta makroiqtisodiy proyektlar bilan ishlashyapti. G'arb butun xohlagan mana g'arb kompaniyasini Qozog'istonda ko'rishingiz mumkin, lekin O'zbekiston unaqa emas. O'zbekistonda Karimov davrida Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz, g'arb bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz. Endi o'zgaryapti albatta, Mirziyoyev davrida, lekin Qozog'istonda shu Nazarboyevni yuksak mahoratlaridan biri edi, butun dunyo bilan muvozanatni ushlabdi va buni natijalarini ko'rdik albatta. Qozog'iston iqtisodiga ta'sir qildi bu, O'zbekiston iqtisodini ko'rib turibmiz mana.
Amerikada istiqomat qiladigan siyosatshunos Bahodir Fayz bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Voruh anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. Sozlashuvlar natijasida bu yo'llar ochiladigan bo'ldi.
Daroga ana bu уже сегодня будет открыто.
Yo'llar bugun ochiladi va hech qanday postlar bo'lmaydi. Ikki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'ta berishadi. Fuqarolar uchun zarur bo'lgan yo'llar qurilishini davom ettirishga kelishdik.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Узбекистаном.
Eng asosiysi o'zaro tushunib, manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar. Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar o'ldi, har birining orqasida 3tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat, kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay tandiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoridan So'quluq tumani Yangi Yer qishlog'ida joylashgan 19-chi qamoqxonaga ko'chirildi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan.
19-chi mekemaga qo'tirilganmi, 13-chinda albaga.
Asqarov 13-chi mart kuni 19-chi qamoqxonaga ko'chirilgan. Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan.
Mekeme atay nomer bo'yicha to'g'ri o'rnatib olingan.
19-chi qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan. U yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor, dedi Sabatarova. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini deb baholangan voqealar paytida Bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib 2010 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro jamoatchilik Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi. 2016 yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. 2017 yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi. Human Rights Watch, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar, Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar. Azimjon Asqarovga 2015 yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. 2010 yildagi o'sha voqealarda 500 ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000 dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning shimoliy Bag'lon viloyatida yuz bergan janglar oqibatida O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazadigan liniya uzildi. Kobulda elektr quvvati tanqisligi yuz berdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari shimoliy Bag'lon viloyatining Dandig'uri mintaqasida davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar yuz bergani natijasida O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazadigan liniyalar uzilganini ma'lum qildilar. Mazkur shirkat so'zchisi Vahidullo Tavhidi O'zbekiston manbalaridan Afg'oniston poytaxtiga yetkaziladigan elektr quvvati jarayoni kesilgani bois Kobul shahrida elektr energiyasi tanqisligi yuz berganini bildirdi. Tavhidiy, janglar to'xtashi bilanoq poytaxt Kobulga elektr energiyasi jarayoni qayta tiklanadi, dedi. Kobul shahri aholisi mamlakat poytaxtida qish mavsumida har doim elektr energiyasi tanqisligi yuz berib turganidan shikoyat qiladilar. Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbeklardan biri Pir Muhammad Turoni joriy yilning qish oylarida Afg'oniston elektr energiyasi shirkati xonadonlarni elektr quvvati bilan durust bir shaklda ta'minlamaganini ma'lum qildi.
Kobul birishno yo barq mas'ullari Kobul aholisiga haligacha durust barqni ta'minlamagan. Uylarga ham homilar shu azob bilan giriftor. agar kunduz barqi bo'lsa, kecha yo erta bo'lsa, choshdan ari yo, mana shu nimalar bilan mardum azobga.
Afg'oniston elektr quvvati shirkati mas'ullari poytaxt Kobulda elektr quvvati tanqisligi muammosini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rilayotganini aytadilar. O'tgan 2 oy davomida Bag'lon viloyatining ayrim mintaqalarida jangarilar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar sodir etilgani bois Kobul shahri aholisi bir necha kun elektr energiyasidan mahrum bo'lgan edilar. Bir necha yildirki, Afg'oniston hukumati poytaxt Kobul hamda mamlakatning boshqa bir qator shaharlarini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun qo'shni O'zbekiston manbalaridan 300 megavatt elektr quvvati import etadi. Afg'oniston hozirgi kunda nafaqat O'zbekiston, balki boshqa qo'shnilari, jumladan Turkmaniston, Tojikiston va Erondan elektr energiyasi import etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-mart juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda 9 ta bank valyuta birjasi savdolarida ishtirok etish huquqidan mahrum etildi. Iroqda parom cho'kib ketgani oqibatida kamida 83 odam halok bo'ldi. AQSh Golan tepaliklarini Isroilning hududi sifatida tan olishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistondagi 9 ta bank valyuta qonunchiligini muntazam buzib kelgani oqibatida respublika valyuta birjasi savdolarida ishtirok etish huquqidan vaqtincha mahrum etildi. Markaziy bankning ma'lum qilishicha, Hamkor bank, Turkiston, Haytek bank, Universal bank, Invest Finance bank, Ipak yo'li bank, Savdogar bank, Trust bank va Asia Alliance bank avval ham valyuta qonunchiligini buzayotgani to'g'risida ogohlantirilgan edi. Mazkur banklar 2018 yil mobaynida va 2019 yilning 3 oyida 31 marta jarimaga tortilgan, ulardan undirilgan jarima miqdori 2,5 milliard so'mni tashkil qilgan. Iroq shimolida Tigr daryosiga parom cho'kib ketgani oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 83 kishini tashkil qilmoqda. Bu haqda Iroq hukumati 21 mart kuni ma'lum qildi. Halok bo'lganlarning asosiy qismi ayollar va bolalardir. Tigr daryosida jasadlarni qidirib topish ishlari davom etmoqda. Paromda Navro'zni nishonlash uchun sayilgohga ketayotgan odamlar bo'lgan. Bosh vazir Abdul Mahdi voqea joyiga kelib, halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirdi va Iroqda 3 kunlik motam kuni e'lon qildi. Bosh vazir halokat sabablarini tezkor aniqlash to'g'risida ko'rsatma berdi. AQSh prezidenti Donald Trump Washington Golan tepaliklarini Isroilning hududi sifatida tan olishi kerakligini ma'lum qildi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Donald Trumpga mazkur bayonot uchun minnatdorchilik bildirdi. 21 mart kuni Isroilda Netanyahu bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo esa
"The Ayatollah has declared that the annihilation and destruction of Israel is his primary goal."
Oyatulloh Isroil davlatini yo'q qilish asosiy maqsad ekanini aytib keladi. Bunday tahdidlar Isroil uchun har kuni yuz berayotgan reallikdir. Biz Isroil xavfsizligini qo'llab-quvvatlashda hamda Isroil o'zini himoya qila olish huquqiga ega degan nuqtai nazarda sobitmiz deb aytdim. Isroil 1967 yilda 6 kunlik urush natijasida Suriyaga qarashli 1800 kvadrat kilometrlik Golan tepaliklarini bosib olgan edi. 1981 yilda Isroil Golan tepaliklarini anneks qilganini rasman bildirgan. Xalqaro hamjamiyat bu anneksiyani tan olgan emas. Isroil Eron yahudiy davlatiga qarshi kurashda Golan tepaliklaridan plastdarm qatorida foydalanib kelayotganini iddao qiladi. Bryusselda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari Britaniyaning ittifoqdan chiqish muddatini ortga surish masalasida 2 kunlik sammitga yig'ildilar. Avvalroq Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Brexit muddatini 30-iyungacha uzaytirish iltimosi bilan Yevropa Ittifoqiga murojaat qilgandi. Tereza Mey sammit doirasida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk bilan uchrashadi. Macron jurnalistlarga bo'lajak uchrashuv haqida ma'lumot berar ekan.
Look, I'm not here to command any other political system. I'm just here to say
men bu yerga qandaydir siyosiy tuzumga baho berish uchun kelganim yo'q. Men bu yerga Britaniya xalqi tanlovini, Britaniya bosh vaziri va parlamentda qilayotgan ishlarni hurmat qilganim uchun keldim, lekin bu masalada aniq rejaga ega bo'lish lozim deb aytdim. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Navro'z munosabati bilan 21 mart kuni 2080 nafar mahbusni afv etdi. Berdimuhammedov bayramlar munosabati bilan yiliga bir necha marta amnistiya e'lon qiladi. Turkmanistonning avvalgi prezidenti Saparmurod Niyozov mahbuslarni yilda bir marta Ramazon hayiti munosabati bilan af etar edi. Berdimuhammedov bundan avval 2018-yilning dekabrida neytralitet kuni munosabati bilan 796 mahbusni af etgandi, biroq Turkmanistonda amnistiya siyosiy mahbuslarga joriy etilmaydi. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Telia o'zbek ishini yopdi. AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS shirkatini sudga berdi. Toshkentda soy bo'yi saylgohi qurilishiga majburiy ijro byurosi rivojlantirish jamg'armasi pul sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotganidan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayl uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi, qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Hollandiya bosh prokuraturasi bilan 2017-yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Hollandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014-yil martidan 2019-yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014-yili AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTS Rossiyaning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014-yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019-yilning 7-mart kuni MTS ham AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi hamda AQSh adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012-yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karimovaga oid shirkatlarga 420 million dollar pora berganini tan olgan MTS AQSh huquq va moliya tizimlariga 850 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Majburiy ijro byurosi xodimlari Navro'z bayramida ham aholidan qarz undirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Majburiy ijro byurosining xodimlari bayram kunlari ham aholi va tadbirkorlarning kommunal xizmatlardan qarzini undirish uchun reydlarni to'xtatgani yo'q. Qo'shko'pir va Muzrabot tumanlaridagi ozodlik suhbatlashgan kichik tadbirkorlar va aholi vakillari dam olish va bayram kunlarida ham MIB xodimlari bezovta qilib qarz undirish uchun eshik taqillatganidan norozi bo'ldi. Ayni paytda MIB xodimlari ham bayram kunlari ishlayotganidan noroziligini ozodlikka bildirdi. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidagi kichik magazini bor tadbirkorning ozodlikka shikoyat qilishicha, MIB xodimlari undan bayram kuni elektr energiyasi uchun to'planib qolgan qarzini to'lashni talab qilgan. Bayram kuni banklar ishlamaydi, shuning uchun MIB talabini bajarish imkoni bo'lmadi. Qarzdorlikni bayramdan keyin yopib beraman desam ham, penya solib kelishdi, dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahridagi issiqxona egasi esa gazdan qarzini undirish uchun MIB xodimi bank vakili bilan kelganini aytarkan, ikkita issiqxonam bor, parnik, bittasida pomidor, ikkinchisida bodring yig'ishtiraman. Sezon hozir tovar ketib pul kelmagan payt, tabiiy gazdan qarz sal yig'ilib qolibdi, shuni bugun to'laysan deb turib oldi. Yonida bank xodimlarini ham yetaklab ketdi. To'ladik. Yo'l birodarlardan qarz ko'tarib shuni 24 mart kuni to'lay desam unamadi, deydi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik MIB xodimlaridan biri bayram kunlari uyma-uy yurib qarz undirishdan bezor bo'lganidan shikoyat qildi. Biz ham bayram qilib, bolajaqamiz bilan uyda o'tirishni istaymiz, ammo majburiy ijro byurosi, markaziy apparat rahbariyatining topshirig'i bo'yicha reyd o'tkazib yuribmiz. Odamlar jahldor. Eshitgan bo'lsangiz, 2 MIB xodimini kaltaklashgan edi. Biz bayram va dam olish kunlarida ishlashdan bezdik, deydi suhbatdosh. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy reja mavjud va bu rejani bajarish uchun 8 soatlik ish kuni yetmaydi. Ozodlik muxbiri 21 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining respublika, ba'zi shahar va tuman bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, ularning har doimgi rejimda ishlayotganligini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan MIB xodimlari 21 mart rasman dam olish deb e'lon qilingan Navro'z bayrami kuni ham uyma-uy yurib kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat va qarg'ish eshitganini ma'lum qildi. Ularning ta'kidlashicha, o'tgan 8 mart bayrami va shanba yakshanba kunlari ham ishlashgan. Ozodlik muxbiri bilan 21 mart kuni suhbatlashgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi vakili o'z xodimlarining bayram kuni ishlayotganligini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Xodimlarimiz o'z ixtiyori bilan ishlayapti. Bu yig'ilib qolgan qarzlar ko'pligi bilan bog'liq vaqtincha holat. Qolaversa, bayram kunlari ishlagan xodimlarga qo'shimcha oylik yoziladi, dedi mulozim. Xuddi shunga o'xshagan javobni Samarqand viloyat MIB vakili ham aytdi. Unga ko'ra, xodimlarning bayram kuni ishga chiqishi kasaba uyushmasi bilan kelishilgan va xodimlardan rozilik xatlari olingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Yoqutistonda zo'ravonlikka uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar.
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Rossiya tarkibidagi Saxa-Yoqutiston respublikasida markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan norozilik kayfiyati paydo bo'lgani ortidan favqulodda maxsus ishchi guruh tuzdi. Vazirlikning 20 mart kuni bildirishicha, Yoqutistonda bugungi kunda 11250 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Vazirlik Yoqutistondagi o'zbek diasporasi vakili Toshpo'lat Yodgorov bilan aloqa o'rnatgan. Shuningdek, vaziyat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshidagi tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakili Said Nomon Mansurov tomonidan ham nazorat ostiga olingani xabar qilindi. Yoqutistonda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari yordamga ehtiyoj tug'ilgan paytda Mehnat vazirligining Rossiyadagi +7 903 507 76 67 va Toshkentdagi 998-71-200-06-00 raqamlarga qo'ng'iroq qilish mumkin. 17 mart kuni Yoqutistonda 23 yoshdagi Qirg'iziston fuqarosi 36 yoshli ayolni olib qochib zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olinish ortidan respublikada Markaziy Osiyolik muhojirlarga qarshi norozilik kuchaydi, hujumlar ko'paydi. Yoqutiston Ichki ishlar vaziri Vladimir Prokopenko respublikada mehnat muhojirlari yana qaytadan qo'shimcha ravishda o'ta qattiq tekshirilishini ma'lum qilgan. 19 mart kuni esa Qirg'izistonning migratsiya xizmati va Rossiyadagi elchixonasi vakillaridan iborat delegatsiya Yoqutistonga borib, respublika rahbarlari bilan uchrashdi. Yoqutistonda mahalliy ayolning qirg'izistonlik muhojir tomonidan zo'rlangani haqidagi xabarlardan keyin kuchayib borayotgan migrantlarga qarshi zo'ravonliklar sabab 19 mart kuni mehnat muhojiri bo'lgan 80 dan ortiq avtobus haydovchisi ishga chiqmadi. Shuningdek, Markaziy Osiyoliklarga qarashli meva-sabzavot do'konlarining ham 19 mart kuni yopiq qolayotgani, mehnat muhojirlari hujjatlarining qattiq tekshiruvi davom etayotgani xabar qilinmoqda. Yakutsk shahar meri Sardana Auksentievaning aytishicha, bugungi kunda respublikadagi migrantlarning asosiy qismini qirg'izistonliklar tashkil qiladi. Matbuotga mer jumladan shunday dedi: "Hozirda biz mahalliy mehnat bozorini muhojirlardan himoya qilishga urinmoqdamiz. Bugungi kunda Yoqutistonda qirg'iz diasporasi soni 30 ming kishini tashkil qiladi. Armanistondan 5717 nafar, Qozog'istondan 1355 nafar muhojir bor. Belaruslik muhojirlar soni esa o'ta oz", dedi jumladan Yakutsk shahar meri. Mahalliy ayolning zo'rlanishi hodisasidan g'azabga kelgan yoqutistonliklar 18 mart kuni namoyishga chiqqan edi. O'sha kuni mahalliy aholi tomonidan qator muhojirlar kaltaklangani ham xabar qilingan. 18 mart kungi namoyishda Yoqutiston prezidenti Aysen Nikolayev va poytaxt Yakutsk shahar meri Sardana Auksentieva ham ishtirok etgan. O'sha kuni shahar stadioniga 5000 ga yaqin odam to'plangandi. Telia o'zbek ishini yopdi. AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS shirkatini sudga berdi. Toshkentda Soyboy sayilgohi qurilishiga majburiy ijro byurosi rivojlantirish jamg'armasi pul sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotganidan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayil uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qarshi tumani hokimi sektor rahbari bo'lgan hududlardagi maktab o'qituvchilari har kuni hokimlikka chaqirtirilib, kompyuterda aholini ro'yxatga olish ishlariga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular darslarni tashlab ketishga va kun bo'yi hokimiyatda qolib ishlashga majbur bo'lmoqda. Maktab direktori hokimning buyrug'i bilan o'qituvchilarni hokimlikka yuborishga majbur ekanligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan, ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, aksariyat maktablarning o'qituvchilari hokimlik binosida o'z vazifasidan tashqari ishga majburlanmoqda. Maktablar o'qituvchilari Qarshi tumani hokimligiga kompyuterda aholini ro'yxatga yozishga olib ketilyapti. Darslar qolib ketyapti. O'quvchilar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Prezidentimiz o'qituvchilarni o'z vazifasidan tashqari ishlarga jalb qilishni tanqid qilib turgan, hukumat qarorlari qabul qilinib turgan bir paytda hali ham hokimlar o'qituvchilarni tinch qo'yishmayapti, dedi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 38-chi umumta'lim maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishchi, ular o'z haqlarini talab qilgani bilan direktor urush janjal qilib baribir hokimlikka yuboryapti. O'qituvchilar darslarini tashlab ketgisi kelmaydi, lekin direktor hokimning buyrug'i deb majbur qilyapti. O'zimiz yonimizdan yo'lkira qilib borib kelyapmiz. Darslarimiz esa qolib ketyapti, deydi o'qituvchi. Qarshi tumanidagi 38-chi maktab direktori Xolyor Shodmonov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni hokimning buyrug'i bilan jo'natishga majbur bo'layotganini aytdi.
Aka, tuman hokimiga topshiriqman qilyapman. Man 8-10 ta maktabni o'qituvchilari bilan aytyapti. Kulli mana bu tuman xalqani, tuman hokimi, keyin prokuror, to'rtta sektor bor-ku. O'sha sektorda navbat-navbat har maktabda bittadan o'qituvchi olgan.
Nechta o'qituvchi boryapti sizdan?
Bitta boryapti. Keyin har kuni bitta navbat-navbat qo'yganman-da, har kuni bitta odam qo'ymayman, navbat-navbat qo'yaman-da, bir kun bir kun.
Deydi maktab direktori. Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev ishga tayinlanganiga 20 kun bo'lganini ta'kidlar ekan, bunday holatlar bo'lgan bo'lsa, unga barham berishini aytdi.
Meni xabarim sizni o'qimagan bo'lsa, bunday narsa yo'q ekan. Bu endi mana-ki saylov masalasida mana haqiqatan mana saylovga aholini ro'yxatga olinganga kompyuterda tushunadigan, tushunmaydigan bor deb shu berilgan ekan. Buni hech qanday buni darsga ham xalaqit qilgan yo'q ekan. Hech qanday majburiy bu ubi degan narsa yo'q. To'g'ri, endi bu saylov endi mana bilasiz o'zi. Saylovga
saylovda ham
tayyorgarlik boshqasi bu ertaga siyosiy jarayon.
Dedi Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev. Qarshi tumani hokimi G'ayrat Begaliyev qabulxonasining telefoni kun davomida javob bermagani uchun bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
19 mart kuni Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasida bolalar bog'chasi oshpazi Gulchehra Raimova bundan bir hafta oldin olgan kuyish jarohatidan vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gulchehra hamkasblarining aytishicha 12 mart kuni ish joyi 27 bolalar bog'chasining oshxonasida ustiga qaynayotgan kompot to'kilib kuygan. Bu voqeada yana bir oshpaz ayol ham kuygan. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati ikki oshpaz ayolning bog'cha oshxonasida kuyganini rad etdi. Gulchehra Raimovani davolagan vrach marhumning ukasi unga opasi uyda kuyganini aytganini bildirdi. Ikki farzandning onasi 36 yashar Gulchehra Raimovaning 19 mart tongida vafot etgani marhuma o'z hamkasbi 42 yashar Gulbarchin Xo'jalipesova bilan birga ish joyida 27 bolalar bog'chasining oshxonasida 12 mart kuni kuyib qolgani to'g'risida Nukusdagi boshqa bog'chada ishlaydigan ayol ismi aytilmasligi sharti bilan xabar qildi. Voqea to'g'risida ozodlikka xabar berayotganini izohlar ekan ayol 27 bog'chadagi vaziyatni bilaman, oshpazlar ish joyida kuyganini bosti qilib yuborishlari mumkinligidan tashvishlanyapman dedi. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati vakili dastlab oshpaz ayolning vafot etganidan xabardorligini bildirish bilan cheklandi. Voqea ish joyida bo'lgani aytilayotganini eshitganidan so'ng agar ish joyida bo'lgan bo'lsa, men bilishim kerak edi dedi va voqeani o'rganishga va'da berdi. Keyingi muloqot chog'ida mulozima menga ayolning o'z uyida kuyganini aytishdi dedi. Bog'cha mudirasi va kuygan oshpazlarning bevosita rahbari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermayotganini mulozima ularning marhum xonadonida ekanliklari bilan izohladi. Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining kuyish jarohatlari bo'limi vrachi Mufti ko'ra, Gulchehra Raimova kasalxonaga 12 mart kuni ertalab soat 9:00 tanasining 35% kuyishi oqibatida tushgan. Davolash jarayonida kuyishdan zaharlanishdan tashqari pnevmoniyasi ushlab qolib inkubatsiya qildi va so'nggi 2 sutkada komada bo'ldi va 19 mart ertalab joni uzildi. Vrachning aytishicha Gulchehra Raimova unga o'z uyida kompot qaynatayotib kuyganini aytgan. Xuddi shunday gapni unga Gulchehraning uchasi ham aytganini aytdi vrach. Uyda shu qadar kuyib qoladigan darajada kompot qaynatadilarmi deb hayron ham bo'ldim, dedi vrach. Kuyish jarohatlari bo'limi vrachi 13 mart ertalab soat 10'dan 5 minut o'tganda 77 yilda tug'ilgan Gulbarchin Xo'jali Pesova ham kasalxonaga kuyish jarohati bilan kelganini, u Gulchehra Raimova bilan birga kuyganini aytganini bildirdi. Vrachga ko'ra, Gulbarchin tanasining 6% kuygan, shundan 2% chuqur kuyish jarohati edi. Xo'sh, Gulchehra Raimova va Gulbarchin Xo'jali Pesova uyda kuyganmi yoki ish joyida kuyganmi? Bu savolga javob topish jarayonida Gulbarchin Xo'jali Pesova bilan ham Gulchehra Raimovaning aza tutayotgan yaqinlari bilan ham bog'lana olmadik, biroq 27-chi bog'chaning 3 xodimasi bilan bog'landik. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimalarning birinchisi o'sha kuni ishda bo'lmagani, biroq oshpaz ayollar bog'chaning oshxonasida kuyganini boshqa hamkasblari aytganini bildirdi. Ikkinchi xodima voqea yuz bergan kun 12 martda ish joyida bo'lgani, biroq ishi oshxonaga kirish bilan bog'liq bo'lmagani uchun oshpaz ayollarning kuyganini o'z ko'zi bilan ko'rmaganini aytarkan, shunday voqea bo'lganiga dalil bo'la oladigan bir necha detalni aytib berdi. Ozodlik xodimaning kimligini sir saqlash uchun u aytgan detallarni keltira olmaydi. Va nihoyat Ozodlik muxbiri 27-chi bog'cha tibbiy xizmatchisi bilan ham bog'landi. Hamshira savolni eshitgach, aloqani uzib qo'ydi. Oshpaz ayol Gulchehra Raimova 19 mart kuni dafn etildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Voruh anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. So'zlashuvlar natijasida bu yo'llar ochiladigan bo'ldi.
Daroga ana bu уже сегодня будет открыто.
Yo'llar bugun ochiladi va hech qanday postlar bo'lmaydi. Ikki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'taverishadi. Fuqarolar uchun zarur bo'lgan yo'llar qurilishini davom ettirishga kelishdik.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Узбекистаном.
Eng asosiysi o'zaro tushunib, manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar. Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar o'ldi, har birining orqasida 3tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat, kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay tandiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. Tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoridan So'quluq tumani Yangi Yer qishlog'ida joylashgan 19-chi qamoqxonaga ko'chirildi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan.
19-chi mekemaga qo'tirilganmi, 13-chida albaga.
Asqarov 13-chi mart kuni 19-chi qamoqxonaga ko'chirilgan. Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan.
Mekeme atay nomer bo'yicha to'g'ri arnab qolgan.
19-chi qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan. U yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor, dedi Sabatarova. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini deb baholangan voqealar paytida Bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib 2010 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro jamoatchilik Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi. 2016 yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. 2017 yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi. Human Rights Watch, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar, Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar. Azimjon Asqarovga 2015 yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. 2010 yildagi o'sha voqealarda 500 ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000 dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Navro'z bayrami kunida ham Majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotgandan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayl uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Ostona politsiyasi shaharni Nursulton deb qayta nomlashga qarshi bo'lgan namoyishchilarni qo'lga oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyatidan bir-biridan mustaqil ravishda ozod mikrofonga murojaat qilgan maktab kollej o'qituvchilarining iddao qilishicha, shahar markazida o'tkazilgan Navro'z bayrami tadbirlari uchun har bir o'qituvchidan 50-100 ming so'mdan pul yig'ib olingan. Bundan tashqari, har bir maktab va kollej o'zi uchun ajratilgan pavilyonda bayram ovqatlari va turli xil pishiriqlar, meva-cheva tayyorlab kelib, dasturxon tuzashi va bu dasturxondan saylga kelganlarga ulashish majburiyati yuklangan. O'qituvchilar arzlari bilan men Sadiriddin Ashur tanishtiraman. Buxoro shahrining Boqiy Buxoro yodgorlik majmuasida 20-21 mart kunlari Navruz sayli bo'lib o'tdi. Buxorolik o'qituvchilardan birining so'zlariga ko'ra, bu saylga har bir maktab va kollej o'z pavilyonini turli xil ovqatlar va pishiriqlar bilan to'ldirishi bilan bir qatorda ulardan pul ham yig'ib olingan. Buxoroda maktab o'qituvchilaridan 50 ming so'mdan pul terilyapti. Uydan pasuda, turli tuman skatert va bezaklar olib kelishga majburlanyapti. Bosh tortganlarga dars soatlarini qisqartirish bilan tahdid qilinmoqda. Buxoroning Boqiy Buxoro yodgorlik majmuasida har bir maktab uchun Navruzga atalgan pavilyon ajratilgan. Dasturxon bezash uchun ovqatlar, pishiriqlar tortiq qilinadi. Chinovniklar hokimiyatdan kelib yeb ketishadi. Kimga kerak bunday ahmoqgarchilik? O'qituvchi bu pulni bayram oldi o'z oilasiga xarj qilsa yaxshi emasmi? Nega yana o'qituvchilar? Hokimiyat bayramni tashkillashtirish uchun puli bo'lmasa qilmasin o'qituvchini qiynab. Rostiga bezor bo'ldik, deydi o'qituvchilardan biri. Boqiy Buxoro majmuasida 20 mart kuni bo'lib o'tgan saylda ishtirok etgan boshqa maktabning o'qituvchisi ham bayram uchun pul yig'ilganini tasdiqladi. Pul yig'ilganda hech qanday vedimiz tashkil qilinmay shunchaki terilgani ham rost. Shaharning barcha maktablari o'ziga ajratilgan pavilyonda turli milliy taomlardan iborat dasturxon bezagani, o'sha pavilyonni Navruz ruhidagi rasmlar, gullar, maysalar, milliy matolar bilan bezagani rost. O'quvchi va o'qituvchilar milliy kiyimlarda kelib nomerlar qo'yishgani ham rost. Bunday jamoat ishlari o'qituvchilarning jon-joniga tegib ketgani ham rost, dedi o'qituvchi. Buxoro tibbiyot kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Navruz bayramini o'tkazish uchun ulardan 100 ming so'mdan pul yig'ilganini iddao qiladi. Maktablarda 50 ming so'mdan yig'ilgan bo'lsa, bizdan 100 ming so'mdan olishdi. Buning qanchasi saylga ketdi, qanchasi chap cho'ntakka ketdi, bizga hisobot berishmaydi. Chunki qora vedimiz bu. Kollejda 100 dan ortiq o'qituvchi ishlaydi. Bilmadim, buncha pulga nima qilishadi ekan, deydi o'qituvchi. Facebook sahifasida ham buxorolik o'qituvchilar Navruz saylida ishtirok etishga majburlanayotgani haqida yozishdi. Bayram yaxshi, lekin eng yomoni biz o'qituvchilarni Boqiy Buxoroda bo'ladigan vistavkalarda ishtirok etishga majburlayotgani, deb yozadi o'qituvchilardan biri. Ozodlik o'qituvchilarining iddaolariga munosabat olish uchun Buxoro shahri hokimligi xalq ta'lim bo'limi bilan bog'lanishga harakat qildi. Lekin bayram kuni bo'lgani sababli telefon qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumani markazida g'ayriqonuniy ochilgan xususiy bog'chalardan birida 2 yashar qizchani 4 mart kuni zo'rlaganlikda gumonlanib, shu bog'cha egasining 16 yashar o'g'li qamoqqa olindi. Tuman ichki ishlar mulozimi bu holat bilan Farg'ona viloyati prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rishton tumani markazidagi xususiy bog'chalardan birida 2 yashar qizchaning zo'rlangani haqida 19 mart kuni ismi sir qolishini so'ragan rishtonliklardan biri Ozodlikka xabar berdi. Qizchani zo'rlagan bola Farg'ona viloyati Rishton tumani Rishton shahridagi maktablardan birining 9 sinf o'quvchisi. Yigitchaning onasi uyida xususiy bog'cha ochgan, zo'rlangan qizcha ham shu uy bog'chaning tarbiyalanuvchisi bo'lgan. Yigitchaning onasi bolalarni o'g'liga ishonib o'zi o'tirishga ketgan. Onasi kelguncha bola 2 yoshli qizchaning nomusiga tegishi oqibatida qizcha rayon kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan, dedi qizaloq yashaydigan mahalla faollaridan biri. Ozodlik gaplashgan rishtonliklar qizaloqning aynan qaysi shaklda zo'rlanganini tafsilotlardan bexabarliklarini bildirdi. Hozircha bu voqea ortidan tibbiy ekspertiza o'tkazilgan o'tkazilmagani, o'tkazilgan bo'lsa uning qanday xulosaga kelgani haqida Ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. Rishton tumani maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Avazjon G'aniyev shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu bog'cha noqonuniy faoliyat olib borganini aytdi. Bu voqeadan xabarim bor, biz o'sha kuni joyiga borib holatni o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha bog'chaning egasi o'zi noqonuniy yasli ochib olib, ma'lum bir miqdorda pul evaziga bolalarni qarar ekan. Mening eshitishimcha opaning o'g'li o'sha kuni qamoqqa olinib, Farg'onaga olib ketilgan ekan. Qizcha zo'rlanganmi yoki yo'qmi bu ishni o'rganayotgan huquq idoralari javob berishadi, dedi mahalliy mulozim. Rishton tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim bu ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Beshtonlik inson huquqi faoli va o'qituvchi Bahodir Elboyev ham bu voqea yuzasidan mustaqil tekshirish o'tkazganini aytar ekan, aniq ma'lumot olishning mushkulligini ta'kidladi. Ozodlik hozircha qizaloqning o'lik tirikligi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ayrim rishtonliklar uning nobud bo'lganini bildirgan bo'lsa, mahalliy mulozimlar uni Farg'onaga olib ketilgani bois bu haqda aniq ma'lumotga ega emasliklarini aytdilar. Zo'rlashda gumonlanayotgan yigit o'qiydigan maktab direktori esa Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini bekitishga urindi. Nima qilasiz, kavlashtir, bu ishlarning hammasi tinchigan degan direktor aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik hozircha prokuratura rasmiylaridan bu voqea tafsilotlari bo'yicha rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Qozog'istonning ikkinchi prezidenti qasamyodga keltirildi. Ostona nomi Nursultonga o'zgartirilgan bo'ldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston Senati raisi Qosim-Jo'mart To'qayev 20 mart kuni vaqtincha prezident sifatida qasamyod keltirdi.
Qozog'iston Respublikasi prezidentidan o'zini yuklagan martabali vazifani adolatli va saltanatli turdi ant etaman.
To'qayevni qasamyodga keltirish marosimi Qozoq parlamenti palatalarining qo'shma yig'ilishida mahalliy vaqt bilan soat 12 da o'tkazildi. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqargan 79 yashar Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Nazarboyev o'z iste'fosi haqida bayonot berar ekan, To'qayevni Qozog'istonni boshqarish uchun biz ishonch bildirgan odam deb atagan. Qosim-Jo'mart To'qayev prezident sifatida qasamyodga keltirilganidan so'ng so'zlagan nutqini Nursulton Nazarboyevni alqashga bag'ishladi.
Наша столица должна носить имя нашего президента.
Poytaxtimiz prezidentimiz nomi bilan Nursulton deb atalishi lozim. Mamlakatimiz poytaxtida Qozog'istonning birinchi prezidenti sharafiga monument o'rnatiladi. Barcha shahar va viloyat markazlarining asosiy ko'chalariga Nursulton Abishevich Nazarboyev nomi beriladi. Men elboshimiz mamlakatimizning eng oliy mukofoti, xalq qahramon unvoniga munosib deb hisoblayman. Uning suratlari davlat va boshqa barcha muassasalarda davlat ramzi sifatida saqlanib qolinadi. Parlament qabul qilgan qonunga asosan Nursulton Abishevich Nazarboyev umrbod va yagona elboshi, millat otasi bo'lib qoladi, dedi Qosim Jo'mart To'qayev va nutqi so'ngida Nazarboyevga xalq qahramoni unvonini guldiroz qarsaklar ostida topshirdi. Nazarboyev bundan tashqari Nur Otan partiyasi liderligini, xavfsizlik kengashi raisi hamda faxriy senator lavozimini o'zida saqlab qoldi. 65 yoshli Qosim Jo'mart To'qayev Qozog'iston tashqi ishlar vaziri, bosh vazir lavozimlarida ishlagan. Moskva xalqaro aloqalar davlat institutini bitirgan To'qayev BMT bosh kotibining o'rinbosari, BMTning Yevropa vakolatxonasi rahbari bo'lgan. U qozoq, rus, ingliz, fransuz va xitoy tillarini biladi. 65 yoshli Qosim Jo'mart To'qayev hayotining 43 yilini siyosatga bag'ishlagan. 2013 yilda u Qozog'iston Senatining raisi lavozimiga saylangan edi. Qozog'istonda Qosim Jo'mart To'qayev Nazarboyevning eng sodiq tarafdori sifatida tilga olinadi. Qosim Jo'mart To'qayev Nazarboyevning prezidentlik muddati yakunlanadigan 2020 yilga qadar prezident vazifasini bajaradi. Qozog'istonlik siyosatchilar Nazarboyev iste'foga ketgan bo'lsa ham, Qozog'iston siyosatida uning ta'siri saqlanib qolinishini aytmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumiz Qozog'iston prezidentining iste'fosi. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning o'z ixtiyori bilan iste'foga ketishi bu Markaziy Osiyoda bir yangilik sifatida qaralmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz Amerikada istiqomat qiladigan va O'zbekiston muxolifati haqidagi kitob muallifi, siyosatshunos Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum. Demak, sizningcha bu xayrli ishmi yo bir katta bir o'yinni boshlanishimi mana shu iste'fo?
Men uchun tarixiy bir voqea. Chunki Qozog'istonda, mana Qozog'istonda o'rta butun O'rta Osiyoda markaziy Osiyoda liderlar, davlat boshliqlari, liderlar hech qachon o'zini inisiativasi bilan iste'foga chiqmagan bugungacha. Qirg'izistonda albatta almashuvlar bo'ldi, bir iqtidorlanib ketganlar bo'ldi, o'zini xohish bilan ketganlar bo'ldi, lekin umumiy olganda Turkiy davlatlarda hech bir lider o'zini xohishi bilan, xohish irodasi bilan iste'foga chiqib tirikligida ketgani yo'q. Bu ma'noda men uchun Qozog'istondagi Nazarboyevning ketishi albattaki bir tarixiy voqea. Endi hissiy masalan tuyg'ularga berilib gapirganimizda buni masalan Qozog'iston Nazarboyevning iste'foga chiqishi, shu tarixiy voqea bo'lganligi, shu o'zbek butun O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi liderlarga bir dars bo'lganini masalan faqat butun matbuotlarda, dunyo matbuotida ko'rishimiz mumkin. Nazarboyevning o'rni masalan men ko'pincha masalan turk dunyosi, Turkiya, butun mana shu turk dunyosida bo'layotgan hodisalar, g'arb dunyosida bu hodisalarga qanday yondashilyapti, bularni kuzatib boryapman. Masalan mana shu Nazarboyev voqeasida ham butun g'arb dunyosi matbuoti olqishlayapti albatta. Olqishlayapti. Turk dunyosi matbuoti, Turkiya matbuoti olqishlab yozdi. Endi to'pini qo'yib, hissiy tuyg'ularga berilmasdan qaraydigan bo'lsak, masalan ikkinchi tarafi bor. Nazarboyev ketdi, lekin bundan keyin nima bo'ladi? Bu shubha bilan bilimda albattaki bu tabiiy bilimlarda bo'lsin, shubha bilan yondashiladi hamma narsaga. Nazarboyev ketyapti, endi nima bo'ladi? Nazarboyev ketgandan keyin o'ziga yaqin odamni qo'yadimi? O'zini abadiylashtiradimi? Masalan, Qozog'istonni tarixida bundan keyin ham Qozog'iston uchun, Qozog'istonni bugungi bundan keyingi hayotida, kelajakida Nazarboyevning roli qanday bo'ladi? Balki shu davlat boshlig'i, prezident bu vazifasidan iste'foga chiqdi, lekin mikro ma'noda baribir o'sha mamlakat hayotiga ta'siri bo'ladimi? Bular albatta kelajak ko'rsatadi. Endi shubhachilarni ko'pini yondashuvi shuki, endi masalan Nazarboyev ketdi, lekin o'ziga yaqin odamini qo'yadi, qizini o'sha Dariga Nazarboyevani prezident qilib saylanishiga ta'minlaydi, yoki shu amaldorlarning ichida o'ziga sodiq bir vorisini topadi degan gaplar, shubhalar ham bor albatta. Albatta bular haqli narsalar, lekin umumiy olganda overall deyiladi, umumiy olganda men uchun hali ham shu hislarimdan hali ham xoriq bo'lganim yo'q. Men chunki yangi bir voqea, bu issiq bir voqea. Nazarboyev Qozog'istonni iste'foga chiqarak butun turk dunyosi liderlariga dars berdi. Butun shu abadiy, o'zini abadiy saylagan, o'limigacha o'tirgan, kresloga, shu kursiga yopishib qolgan liderlarga bir tarsakiday bo'lib tushdi bu.
Bahodir, ayni paytda mana Ostona shahrini Nur Sulton deb nom o'zgartirilishi va ko'chalarga nom qo'yilishi kabi shaxsga sig'inish, ya'ni Nur Sulton Nazarboyev shaxsiga sig'inish alomatlari ko'zga tashlandi. Buni qanday izohlaysiz?
Albattaki, bu Nazarboyevni mana hozirgi mana shu bugun kecha bugungi bo'lgan Nazarboyevga bo'layotgan olqishlarga albatta bu soya tushiradi. Bu yaxshi emas. Bu bir tirikligida hali bir lider bo'lmasdan turib buni nomini shaharga berish yoki bir lider tirikligida, prezident tirikligida buni nomini universitetlarga berish albattaki noto'g'ri, lekin bu bizni shu O'rta Osiyodagi bizni mentalitetimizga xos narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi prezidentdan, shu davlat boshlig'idan, xalqni ta'sir qiladigan davlat, oddiy bir davlat boshlig'idan Lenin yasash, aytki sizni Tabriz bilan aytganda, yoki ulug' rahnamo yasash albattaki noto'g'ri. Lekin buni masalan Qozog'istonda butun shu demokratik zaif bo'lsa ham demokratik institutsionlar bor, muxolifat bor, matbuot oz bo'lsa-da erkin, bular albattaki bularni tanqid ostiga olinadi degan umid qilaman. Va bu narsalar o'tkinchi deb o'ylayman. Masalan, chunki albatta bundan keyingi Nazarboyevdan keladigan lider albattaki Nazarboyev bo'lmaydi. Va O'zbekiston misolida ko'rdik. Karimovdan kelib Mirziyoyevni dan juda qattiq narsalar, boshqa narsalar, kutilmagan narsalar bo'ldi O'zbekistonda. Va boshqa butun muxolifat bo'lsin, boshqa jamoat Mirziyoyevdan qattiq rejim kutgan edi, tuzum kutgan edi O'zbekistonda, lekin o'zi sekin-sekin boshqa tarafga o'zgaryapti. Men ham shunaqa deb o'ylayman, Nazarboyevdan keladigan, hatto Dariga kelsa ham ba'zi o'zgarishlar bo'ladi, yaxshi tarafga o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman. Bular liderni ulug'lash, tirikligida ulug'lash hozircha bu o'tkinchi va tabiiy hol deb o'ylayman buni. Lekin noto'g'ri albatta, chunki bir modern davlatda bunaqa qilinmaydi. Lekin biz bilamiz O'rta Osiyoni xususiyatlardan biri bu.
Endi keyingi savolim, bu qanday odam edi? Ya'ni 30 yillik bir davr g'alvini suvda ko'taradigan davr. Shu ma'noda Nazarboyevning tarixiy roliga bir to'xtalsangiz.
Nazarboyev oxirgi magikan, ya'ni oxirgi sovet liderlaridan biri edi. Karimov o'ldi, Haydar Aliyev o'ldi, Turkmanboshi o'ldi, sovet davridan qolayotgan qolgan Qirg'izistonda Aqoyev ketdi. Va oxirgi lider va nazar sovet davridan qolgan sovet o'sha nomenklaturasidan oxirgi qolgan oxirgi lider edi va 90-yildan beri, shu 91-yildan beri O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin, Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin, mana 90-yillarni siz bilasiz, men ham bilaman, Qozog'iston iqtisodi yaxshi emas edi u paytlar. O'zbekistonga ishlashga kelishar edi ishchilar. O'zbekistonda mana Toshkentda bizlarni 2 chaqirim mahallada non olishga kelardi Qozog'istondan qozoq ayollari va O'zbekiston u paytda Qozog'istonga nisbatan ancha rivojlangan edi. Lekin mana oxirgi yillarda ko'ryapmizki, oxirgi 25 yil, 28 yilda Qozog'istonning iqtisodi juda aql olmas darajada o'zgardi. Qozog'iston bugun dunyoning eng shu qudratli 50 davlati orasiga kirdi va O'zbekiston dunyoning eng oxirgi iqtisodi rivojlanmagan, siyosatda diktatura bo'lgan davlatlar orasida. Ham siyosatdan, ham ijtimoiy ma'noda, ham iqtisodiy ma'noda O'zbekiston eng qoloq davlatlar orasida yo 3-chi yo 4-chi, har o'zgarib turadi bu reyting, lekin Qozog'iston O'zbekistondan juda ancha yuqorida. Albattaki kamchiliklar bor. Bu avtoritar davlat edi hammasi. Qozog'istonni ham masalan demokratik davlat deb bo'lmas edi. Qozog'iston ham avtoritar davlat edi. Lekin Qozog'istonda ba'zi bu shu demokratik davlatlardagi institutsionlar kabi shu institutlar ishlab turdi Qozog'istonda. Muxolifat faoliyati yuritdi Qozog'istonda. Lekin masalan xolis baho beradigan bo'lsak, Qozog'iston ham avtoritar davlatlardan hisoblandi. Nazarboyev ham qattiqqo'l davlat arbobi sifatida tarixda qoldi. Lekin bu masalan oddiy g'arbni demokratik ko'zi bilan qaraganda shunday. Lekin O'rta Osiyoda Nazarboyev nisbatan yumshoq lider sifatida tanildi. Va qilgan ishlari masalan O'zbekistonda, Qozog'istonda Ostonani qurishi, poytaxtni masalan oborib shu Qozog'istonni o'rtasida qurishi juda katta tarixiy voqea edi. 90-yillar agar xotirlasangiz, esingizga olsangiz, shunda rus ziyolilari chiqib, hatto Soljenitsinlar ham bunga qo'shilgan, Qozog'istonni shimolini butun shu Rossiyaga qo'shib olish degan fikrlar yangragan edi shu paytlar. Buni oldini oldik Nazarboyev, bu bilan tarixga ketdi. Ya'ni Qozog'iston bo'linmas va butunligini saqlab qoldi. Va ikkinchi yana bir narsa, Nazarboyevning yana shu katta bir mahorati deylik, mahoratlardan biri yoki siyosatchiligi G'arb bilan, Xitoy bilan, Rossiya bilan muvozanatni saqlab turdi. Rossiya tarafga olib ketmadi, lekin Rossiya bilan, Putin bilan munosabatlarni har doim normal holatda ushlab turdi va G'arb bilan munosabatlari juda yaxshi bo'ldi. Buni Xitoy bilan, Xitoy rivojlanayotgan davlat eng katta hozir dunyo iqtisodini birinchi yo ikkinchi o'rinda turadigan davlatlardan biri va Xitoy bilan munosabatlari Qozog'istonni yaxshi juda katta makroiqtisodiy proyektlar bilan ishlashyapti. G'arbni butun xohlagan mana G'arb kompaniyasini Qozog'istonda ko'rishingiz mumkin. Lekin O'zbekiston unaqa emas. O'zbekistonda Karimov davrida Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz, G'arb bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz. Endi o'zgaryapti albattaki Mirziyoyev davrida. Lekin Qozog'istonda shu Nazarboyevni yuksak mahoratlaridan biri edi, butun dunyo bilan muvozanatni ushlabdi. Va buni natijalarini ko'rdik albatta. Qozog'iston iqtisodiga ta'sir qildi bu. O'zbekiston iqtisodini ko'rib turibmiz mana.
Amerikada istiqomat qiladigan siyosatshunos Bahodir Fayz bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Vorux anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay Tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. Sözleşmeler neticesinde bu yollar açıladigan bo'ldi.
Daroga ana будет уже сегодня будет открыта.
Yollar bugün açıladı ve hiç qanday postlar bo'lmaydi. İki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'ta berishadi. Fuqarolar uchun zarur bo'lgan yollar qurilishini davom ettirishga kelishdik.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Узбекистаном.
Eng asosiysi o'zaro tushunib manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar. Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar o'ldi. Har birining orqasida 3 tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat. Kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay tamdiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-Tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bitadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha Qirg'iz-Tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. Tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoridan So'quluq tumani Yangi Yer qishlog'ida joylashgan 19-chi qamoqxonaga ko'chirildi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan.
19-chi mahkamaga qo'tarilganmi u 13-chida albag'i.
Asqarov 13 mart kuni 19-chi qamoqxonaga ko'chirilgan. Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan.
Bu mahkama atayin umr bo'yicha to'g'ondir o'rnat qolgan.
19-chi qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan. U yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor, dedi Sabatarova. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan 2010-yilgi O'sh qirg'ini deb baholangan voqealar paytida Bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib 2010-yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro jamoatchilik Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi. 2016-yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. 2017-yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi. Human Rights Watch, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar, Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar. Azimjon Asqarovga 2015-yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. 2010-yildagi o'sha voqealarda 500 ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000 dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning shimoliy Bag'lon viloyatida yuz bergan janglar oqibatida O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazadigan liniya uzildi. Kobulda elektr quvvati tanqisligi yuz berdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari Shimoliy Bag'lon viloyatining Dandig'uri mintaqasida davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar yuz bergani natijasida O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazadigan liniyalar uzilganini ma'lum qildilar. Mazkur shirkat so'zchisi Vahidulloh Tavhidi O'zbekiston manbalaridan Afg'oniston poytaxtiga yetkaziladigan elektr quvvati jarayoni kesilgani bois Kobul shahrida elektr energiyasi tanqisligi yuz berganini bildirdi. Tavhidiy, janglar to'xtashi bilanoq poytaxt Kobulga elektr energiyasi jarayoni qayta tiklanadi, dedi. Kobul shahri aholisi mamlakat poytaxtida qish mavsumida har doim elektr energiyasi tanqisligi yuz berib turganidan shikoyat qiladilar. Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbeklardan biri Pir Muhammad Turoniy joriy yilning qish oylarida Afg'oniston elektr energiyasi shirkati xonadonlarni elektr quvvati bilan durust bir shaklda ta'minlamaganini ma'lum qildi.
Kobul birishno yo barq mas'ullari Kobul aholisiga hanuzgacha durust barqni ta'minlamagan. Uylarga ham homilar shu azob bilan giriftor. Agar kunduz barqi bo'lsa kecha yo'q, erta bo'lsa choshdan ari yo'q. Mana shu nimalar bilan mardum azobga.
Afg'oniston elektr quvvati shirkati mas'ullari poytaxt Kobulda elektr quvvati tanqisligi muammosini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rilayotganini aytadilar. O'tgan 2 oy davomida Bag'lon viloyatining ayrim mintaqalarida jangarilar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar sodir etilgani bois Kobul shahri aholisi bir necha kun elektr energiyasidan mahrum bo'lgan edilar. Bir necha yildirki Afg'oniston hukumati poytaxt Kobul hamda mamlakatning boshqa bir qator shaharlarini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun qo'shni O'zbekiston manbalaridan 300 megavatt elektr quvvati import etadi. Afg'oniston hozirgi kunda nafaqat O'zbekiston, balki boshqa qo'shnilari, jumladan Turkmaniston, Tojikiston va Erondan elektr energiyasi import etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.